A je to tady, jak se říká, jsme venku, jsme živě v éteru z Radio Café Vinohradská 12. Je to krásně utichlo, tady je skoro hrobové ticho a napětí. Ano, my se setkáváme po prázdninách a vás všichni vítám, všechny známé tváře, protože ve čtvrtek máme i živé publikum, nejenom naše milé posluchače na vlnách dvojky, které také samozřejmě velmi srdečně zdravím z kavárny. Já jsem svého dnešního hosta, horoleskyni Kláru Kolouchovou, potkala už v garáži. My máme spolu dnes třetí blízké setkání, ale první pro Kláru takhle tady v kavárně, takže toto je pro ní premiéra. Vždycky tak jednou za rok a půl, když se stane nějaká významná událost v jejím životě, nějakém horolezeckém, prostě se dotkne nějaké další výšiny, případně knihy, tak se setkáváme. A Klára byla velice vtipná, protože mi říkala: Teresko, no tak co, tak o čem se ale teď tentokrát budeme povídat? jako kdyby zapomněla, že v dubnu vylezla Annapurna. já nevím, jestli je to málo pro Kláru, možná jo, ale pro nás ostatní určitě ne. Kláro, jaký bylo počasí, když jste vylezla nahoru? Jak tam bylo? Vzpomenete si?
Foukalo.
Zase?
Nahoře vždycky fouká.
Ano, takže tak se jmenovala vaše kniha, Nahoře fouká. Takže pokud bude nějaká druhá, tak se bude jmenovat Nahoře vždycky fouká.
A už zase fouká.
Mimochodem, bude nějaká další kniha?
Jejda, ne. Teďka chvilku pauza. Já jsem vlastně úplně zapomněla, že na tu Annapurnu, to je ostuda, co? Když jsme se pak potkali v té garáži.
Víte co, možná tím začneme za chvilinku, až zahrajeme úvodní písničku Blízkých setkání, jak může Klára Kolouchová zapomenout na Annapurnu. Já myslela, že to je nezapomenutelné a předpokládám, že je, tak za chviličku na dvojce.
Blízká setkání Terezy Kostkové
na dvojce.
Mount Everest, Kančenčunga, K2 a letos do sbírky úlovků vrcholu přibyla Kláře Kolouchové 10. nejvyšší hora světa Annapurna. Stanula tam v dubnu jako první Češka. Přátelé, co uděláte živě v kavárně? Je vidíte, to mi řekněte, Kláro, teda nejprve dobré dopoledne, samozřejmě.
Krásný den.
Klárko, teď cítíš toho potlesku, jsem se předběhla v tom pozdravení. Tam si asi netleskáte, když vylezete, nebo vám šerpové zatleskají, nebo ten doprovod, nebo je tam ticho, nebo co se teda vlastně děje, když vylezete, krom toho, že tam fouká?
No, letošní vrchol Annapurny byl hodně komplikovaný, takže tam se to hodně zašmodrchalo a byla tam jako spousta turbulentních a dramatických momentů, ale to slavení je dole v základním táboře a přijde dort. A já teda fakt nechápu, jak ty nepálský kluci, jak náš šerpa a kuchař dohromady vytvořejí v těch úplně pro jako základních podmínkách, v tom obrovském stanu, že vykouzlejí ten korpus, nazdobějí to a přistane nám prostě i s těma nějakýma svíčičkama a s krásným nápisem jako Congratulations a Annapurna Summit, jako takováhle krásná věc. To já nedělám doma, jako jo, svým dětem. A oni už to vědí, už si zvykli.
Na tož v základovém táboře.
Na tož v základním táboře pod Annapurnou.
Když tedy vylezete, jak dlouho vlastně na tom vrcholu se trváte? Je to jako stále u všech těch vrcholů, které máte za sebou, je tam nějaký stejný timing setrvání, nebo se to mění a jak to vypadalo na Annapurně?
Jo, já už mám takový nějaký rituál, kdy se učím, když jsem nahoře, když se povede ten vrchol, si tam vědomě říct, tam chviličku jako vydržet, rozdejchat to, prodejchat to a užít si to. Protože takový ten první instinkt je nahoře dobrý, dotknout se v uvozovkách toho, té špičky, když tam je, a mazat dolů. A to by byla strašná škoda. Takže jako s tím věkem ta zima je obrovská, protože v momentě, kdy já se přestanu hýbat, tak těch 8000 plus to prokrvení jako už mi dělá, už zlobí hodně. Leto jsem si odvezla omrzlý prstíky na rukou i na nohou.
To je poprvé, co jste měla tenhle zážitek?
Poprvý ne, ale poprvý to bylo intenzivnější. Takže jsem skoro 3 měsíce necítila jako polovinu chodidla skoro. Ale jako dobrý, perfektní. Jako první stádium, jenom takový lehce probělalý ty prstíčky a i po pedikůře to vypadalo fantasticky. Já, která nesnáším, když mě někdo šahá na nohy, tak já jsem si konečně užívala pedikůru po návratu, protože mi to byl úplně šumák a výsledek byl vždycky jako perfektní, takže to trošku to zlehčuju samozřejmě.
Takže ta chvilička nahoře na čas je to do minut nebo do deset?
Když třeba porovnám na K2, jsem byla skoro 3/4 hodiny a tady, jelikož jsme shodou různých okolností byli na vrchol opravdu pozdě, my jsme tam byli až v 1 hodinu odpoledne, což už je popírá takový ty horolezecký pravidla, že během být nahoře co nejdřív dopoledne nebo za časných ranních hodin, tak já myslím, že jsme si dopřáli nějakých třeba 10 minutek udělat pár fotek, pár videí natočit a pak se soustředit tu cestu zpátky, no.
Na co třeba myslíte, že se to povedlo, nebo já nevím, řeknete jako děkuju, nebo pomyslíte na děti, nebo já nevím, nebo ale na ty jako... nohy omrzlí, nebo jak slezu dolů, já nevím, dá se zachytit.
Tak krása těch omrzlých,
nějaká myšlenka.
Rozumím, krása těch omrzlých nohou je, že to nevíte, že to necítíte, že to je a že vlastně... v vozovkách je to pod vaší rozlišovací schopnost, protože ty vjemy jsou tak intenzivní a silný a řeším úplně jiný věci, takže to je prkotina v uvozovkách v tu chvíli. To se řeší až pak, ale za mě nahoře čím dál tím víc ty myšlenky jsou jako spojený s tou rodinou. Já jsem zažila opravdu extrémní výstup. My jsme lezli nahoru 18 hodin z posledního výškového tábora a s krátkou pauzou ještě vlastně, takže tohromě to bylo nějakých 23 hodin lezení v kuse a těch posledních, já myslím, že možná klidně 12 hodin, taková ta mantra a furt dokola běží v hlavě, to si říkám, proč to zase dělám, proč jim to dělám a opravdu v ten moment si říkám, tak když už to dělám, tak už jim chci dát aspoň ten vrchol, takže opravdu ten motor je ta rodina, jsou ty děcka a fakt jako manžel a moje rodiče, který prostě doma to hlídají a držej tu basu dole.
Tak jaká je odpověď na otázky, které jsou mantrou při výstupu Kláry Kolouchové? Na to možná podá odpověď naše blízké setkání. Budeme pokračovat za chviličku na dvojce. Si dnes budeme povídat s horoleskyní Klárou Kolouchovou a jde to úplně samo, už jsme vylezli na Annapurnu. Já jsem se u toho ani nezadýchala. Za to Klára ano a myslím, že dýcháme, nebo skoro nedýcháme s ní. Kláro, pojďme teda ale na to vlastně navázat, neb tam směřovaly moje myšlenky. 18 hodin v zásadě 23 jste řekla, jste šla nahoru z toho posledního výškového tábora. Kolik jste tedy potom šli dolů za tím dortem?
No, dolů je to vždycky jako výrazně rychlejší, ale tentokrát se nám i ten sestup zkomplikoval a zpomalil, protože já jsem někdy kolem 4:00 ráno, ještě jako dlouhá cesta k vrcholu, tak jsme přes vysílačku dostali zprávu, že ukrajinský lezec má vážný problémy a potřebuje asistovat při pomoci při sestupu, že mu je opravdu jako špatně. Takže můj šerpa s dovolením se uvolnil a já jsem ho vlastně pustila a šel pomáhat na záchrannou akci, takže já jsem lezla bez něj. A když jsem
to bylo na nějakém jiném místě, no, abych rozuměla. Tak, jo? Na nějakém jiném místě byl potřeba tohoto šerpy, takže vy jste ho pustila.
Jo, v rámci výstupové trasy. A vlastně já, když jsem sestupovala z toho vrcholu dolů, tak teprve 6 hodin večer, ještě to bylo nějaký 2-3 hodiny do toho posledního výškového tábora, kde máme postavený stany, tak jsem došla právě toho mýho šerpu, druhýho šerpu, jak tahli dolů toho ukrajinského lezce, opravdu jak pytel brambor navázený na laně a stahovali ho opravdu jako želvým tempem dolů. A před nima ta cesta opravdu byla jako ještě dlouhá, takže to byl jako hodně specifický moment. Já vždycky, když lezu na vysoké hory, tak sebou samozřejmě vozím lékárnu, nějaký první pomoci a podobně, ale tohle je jako extrémní případ, kdy ten člověk byl v bezvědomí a absolutně nereagoval. A to už je opravdu taková ta hrana, kdy fakt jsem měl neskutečnou kliku, protože to počasí typicky na těch horách, to znáte i v Krkonoších, kdekoliv, tak prostě odpoledne bývá proměnlivý počasí a už by člověk měl být někde v bezpečí v chatě nebo pro nás ve stanu a my jsme opravdu měli neskutečnou kliku, že bylo nádherný počasí, západ slunce, opravdu relativně málo foukalo, takže já jsem vytahla adrenalinový pero, EpiPen a po prvý životě jsem aplikovala opravdu tomu lesci do stehna, do svalu při adrenalin a tím jsme ho opravdu nakopli. Já nevím, jestli znáte ten film Pulp Fiction. Tam je taková úžasná scéna, jak oni tam zabudávají s tou obrovskou jehlou, že jo, do srdce, tak ne do srdíčka, ale opravdu jako do svalu. Ale ten efekt byl strašně podobný. Opravdu ten lezec během několika pár vteřin se probral, otevřel oči, začal komunikovat, přijmul nějaký tekutiny vodu a byli jsme schopni vlastně zahájit pomaličku sestup, že začal asistovat tomu sestupu a dolů do bezpečí, to znamená do prvního tábora, kde byla potom možnost druhý den ráno zorganizovat záchrannou akci a vrtulník. Takže to bylo takové zpestření při sestupu.
Ano, to je velké zpestření, to rozhodně. Jak to dopadlo? Tak konec, teda povedla se ta záchrana finálně.
Ale bylo to úžasný, protože i druhý den byl nádherně, takže už 5 hodin ráno ve stan jsme slyšeli těma na tu vrtuli a přiletěl vrtulník a na longline, to znamená, že za spuštění toho dlouhého lana ho navázali, svezli ho do základního tábora, a kde dostal první péči a následně potom pokračovali dál rovnou do nemocnice, do Pokary. Takže konec dobrý, všechno dobrý, ale s obrovskou dávkou štěstí samozřejmě a s takovým tím zážitkem, který zase jsem po něj byl trošku bohatší. Takže my jsme druhý den brzo ráno budíček, vstávali v 5 hodin ráno, zabalili věci, pobalili stany a pak vlastně už jako na jeden zátah jsme se stoupili dalších téměř 3000 výškových metrů zpátky do základního tábora, kam jsem dorazila někde už po setmění, už zase na večer, krásně.
To je napínavé, já tu sedím tady v Radio Café, no, Hradská 12 a téměř nedu tam. Když pořád mluvíte o tom balení, zabalila jsem si, měla jsem sebou, tak mi to nedá. Jak jsem vám vyprávila, taky nedávno tady někde šla po rovině, jo, jenom jako pro srovnání. Ale řešili jsme co sebou, kolik vy toho vlastně tady tahnete na váhu? Kolik by se dalo říct, že nezbytně nutně potřebujete, co máme přičíst k tomu
ono to
obdivu?
Vlastně, ono to není jako na první dobrou, protože na jednu vynášku nebo na jedno nabalení do baťohu to nestačí. Takže proto my vlastně na ty kopce v tím klasickým expedičním způsobem lezeme takovýto cikca, kde vždycky uděláme nějakou vynášku, necháme věci v první výškovém táboře a vrátíme se zpátky dolů, odpočineme, nabalíme další věci a druhý den zase pokračujeme vejš a zase přidáme a zase část věcí vyneseme zase výš. Takže vlastně taková expedice na kopec je opakovaný nahoru dolů cikcak, než vlastně jsou založený výškový tábory, než tam máme vynešený ty potřebné věci. Takže vlastně, ale v průměru, když se vrátím, to zjednoduším, tak na jednu vynášku mám na zádech nějakých 15 až 20 kilo, ne víc.
Už teď se v Radio Café ozývá Ježíši Kriste, se ozvalo několikrát velmi explicitně, protože se přiznám, že takhle detailně jsem tedy netušila, že to ta jedna cesta není jedna cesta. To vlastně je klika, že nic nenesete na ten vrchol, že jo?
Na ten vrchol už nesu sama sebe.
A to je teda kolik? To je třeba těch 15-20? Ne, to už jdete s nějakým...
Na vrchol vlastně poslední vrcholový, vlastně no. Ten výšvih už tak jde opravdu na lehko.
To, čemu vy říkáte na lehko, Kláro?
Na lehko znamená opravdu, že mám s sebou tu svoji výstroj, výzbroj, která jako samozřejmě něco váží. A když jsem pak to někde odložila, tak moje péřová kombinéza má nějakých 5 kilo. Jedna bota váží třeba 2 kila, takže máme takový jako závaží na nohách, jsme takový jako hodně navěšený. No a samozřejmě pro můj vrcholový pokus, tak vlastně z posledního výškového tábora potom používám kyslík, to znamená i ta kyslíková láhev něco váží.
Takhle, přátelé, já nevím, jak vy, já si musím trošku vydechnout. Já mám pocit, že jsem to teď vylezla. A to jenom poslouchám svého dnešního hosta, Kláru Kolouchovou. Tak za chviličku na Dvojce.
Český rozhlas Dvojka.
Povídáme si s horoleskyní Klárou Kolouchovou dnes živě v Radio Café Vinohradská 12, jak jinak než o Annapurně, kterou v dubnu jako první Češka vylezla. Teď nám tady o tom vypráví a je to dechberoucí doslova. Možná proto, co jste tu naznačila, všechny drobné jako historky, obrázky, které se nám začínají skládat, ty jsou důvodem, proč se o Annapurně říká, že sice není nejvyšší, ale je nejnebezpečnější, můžete to potvrdit, vyvrátit. Vy jste jedna z mála, která to může srovnat.
No, vlastně tam se perou se spolu dvě hory, dva kopce, K2 a Annapurna. A
obě máte za sebou.
A K2 jsem vylezla 2019 a vlastně takovej ten otazníček, ten rarášek tam zůstal v té hlavě, protože jsem říká dopadčis a někdo říká, že to není ta nejtěžší, že to je Annapurna. A teďka to trošku zase jako s nadsázkou, ale vlastně po xletý pauze jsem říkala, že nazrála ta doba trošku se potrápit. A já jsem tu Annapurnu nijak zvlášť nestudovala, než jsem odlítala. Já to vlastně nedělám skoro nikdy před tím kopcem, ale vždycky to nechám na ten první dojem až na místě. A tady ten první dojem byl teda jako strašidelný, protože v momentě, kdy jsme dorazili do prvního výškového tábora a začíná ta aklimatizace a to rozdechávání se, tak teprve vlastně dorazíte do toho amfiteátru, kde kolem vás se vlastně zmohmocní celý ten masív Annapuren, že těch Annapuren je, těch vrcholů je několik, ale jenom jeden je ten přes těch 8000 metrů, takže si zaslouží to být mezi těma 14 nejvyššíma vrcholama světa. A Annapurna je strašně nebezpečná tím, že tam padají neustále laviny, ale opravdu když to někdo řekne, tak si řeknete, jo, dobrý, tak nám se to nepřihodí, budeme z toho hlídat, budeme čekat na počasí a podobně, ale tady fakt ty laviny padají jako durh ze všech možných svahů v okolí a tím, jak vlastně potom jste uprostředka v tom epicentru a okolo vás je to pohoří rozložený, tak to tam šoupe dolů a průběžně. A to je jedno, jestli to je ráno nebo večer, jestli je teplo nebo naopak, to je to přemrzlý a vlastně z různých těch strání v okolí opravdu to, a ten dojem, hlavně zvukový, je teda obrovský. To je, když máte pocit, že jste v tunelu a řítí se na vás vlak. akorát, že tady je to třeba pár set metrů od vás, takže jakoby víte, že jste v relativním bezpečí, že nejste v přímém trase toho...
Nejste na kolejích úplně.
Nejste v tom hlavništi, ano, nejste na kolejích. Ale je to jako strašidelný, ale neuvěřitelný, jak ten mozek krásně lidský funguje, že po pár dnech už se na to člověk prostě zvykne a začne to brát jako, že to je vlastně normálka a prostě všem jako říká doprč, maximálně jsem naštvaná, že mě to zbudí večer ze spaní, že zase mě tam něco rachotí. Ale to je jenom do té míry, než potom člověk začne postupovat dál a samozřejmě tam je pasáž, kdy se tomu nemůžete úplně vyhnout, takže tam je potom opravdu úsek mezi druhým a třetím výškovým táborem, kde je opravdu kuloár, který musíte chce nechce prostoupit. A to je trošku ruská roleta. A tam už jako musím říct, že tam, když člověk stojí a stojí před tím úsekem, prodejchává to, říká si, tak teď jdeme do toho. A do toho můj báječný šerpa, který byl na Anapurně už dvakrát, tak se kvěl mě kouknul a říkal, and now we run. A to mi říkal, a teďka poběžíme. A teďka poběžíme znamená, že jsme opravdu jako navázní na tom fixním laně a máme nějaký sklon před sebou jako dobrých jako přes 80 stupňů, opravdu jako příkraj úsek a musíme to opravdu jako prostoupit. Tak si dovedete představit nadmořský výsek kolem 7000, jak se asi běží. Takže jako opravdu tepovka na maxa a teďka jako tak jsme jako přidali do kroku. Žádný sprint to samozřejmě nebyl. A máme video, kdy kamarádi tam šli o nějaký 2 hodinky dřív a opravdu je to teda jako lízlo jeden z těch, jako z těch parů, co tam byl, opravdu a jenom jako chytli takový ten prach a takový ten tu druhotnou část té laviny, kde jako by chviličku byli v takovém tom velkým bílým mraku, ale mimo to ten hlavní tok té laviny, ale opravdu tohle je, potom, když se člověk uvědomí a vidí, kam ta hlavina dojíždí, tak ta Annapurna je přísná, velmi.
No, zvlášť někdo, kdo lavinu zažil, víte, Kláro, tak asi ví, o co jde. Povídáme se s Klárou Kolouchovou. Tady zatím fotografujeme, ano, přiznávám, že si děláme normálně selfie s Klárou Kolouchovou. Je to tak. A protože to celé pravda a živě v Radio Café Vinohradská 12, tak to myslím vůbec nevadí a my se vracíme k našemu povídání. No to není odbočka, ale zastavíme se na jednom tom vašem zastávkovém bodě, kam vynášíte ty věci. Protože vy sama jste mi to mnohokrát v našich blízkých setkáních přiznala, že jste jaksi netrpělivá, že jako ráda jste akční, že spíš cvičíte, než děláte stretching, jako obecně radši ty aktivnější věci. Ale tam se přece musí čekat v těch táborech různým způsobem. Jak tohle snášíte a jak vůbec to čekání vypadá? Jak si to máme představit? Jako na co se čeká? Jak dlouho se čeká? Co děláte? Proč se čeká? Jak správně mi tady napovídá publikum? Ale hlavně, co tedy během toho čekání děláte? Co dělat můžete? Co dělat chcete?
No, to
očekání.
Je...
Kapitola očekání.
No, to je fakt nejmíň oblíbená část jako pro mě vůbec, ale vlastně záleží na tom, kde se čeká. Jako asi nejhorší čekání upřímně pro mě je úplně jako dole v tom základním táboře, odkud vyrážíme, kdy to může být jako i několik dnů, někdy i týdnů a to je opravdu jako, můj muž tomu říká jako mistrovství světa v čekání na něco, jo, ale opravdu to je, když se prostě nezadaří a není dobrý počasí a přijde prostě tam nějaká buřina nebo tam někdo něco sedne a ta hora se zavře, my tomu říkáme, tak pak je to opravdu o té svatý trpělivosti a o tom přežít a mít ten morál na to, jakoby nějakým způsobem se udržovat v kondici. Takže vy máte jakoby omezené možnosti výběhu, jak se realizovat daný tou vejškou, tím prostředím. A je to jako, já si tahám sebou strašně moc knížek, takže pro mě je expedice prostor a místo a čas, kde můžu strašně moc číst to, co neučtu za celý rok. Koukám na spousty natahaných seriálů a filmů a jsem zavřená ve stanu a pak se občas donutím, že musíme se udržovat v kondici i v téhle vejšce, i na té expedici, takže se pravidelně hejbat. Takže to je jako, když jsme dole v bejzu, ale pak, když vás to, nedej bože, někde to počasí zavře, někde výš, tak to je pak teprve na budku, protože pak opravdu ty možnosti jsou úplně omezený na ten malinkatej stan, na tu jednu kopuli, kde jsme zavřený 2 nebo 3, nebo někdy i 4. A to
pak... je opravdu prostor jenom pro ten stan a nějaké místo okolo?
A místo okolo, podle toho, kde zrovna jako v jakým výškovém táboře jsme.
Takže... To je třeba velké jako tahle kavárna?
No to bych to tak hodně ořezala, tak třeba na čtvrtinu.
Na čtvrtinu,
na pětinu možná. Jo, že opravdu jakoby máme možnost jako navštěvovat se z jednoho stanu do druhého. a hlídat si, aby jsme nešli mimo trasu a jestli to sráz dovolí a jestli tam není nějaký jako trhliny a možnost někde zahučet a jestli tam není lavinózní terén a podobně. Takže to úplně není žádoucí, takže tam potom je to opravdu o té velké míře trpělivosti. Já musím říct, že jsem docela dobrý spáč, takže když to jde, tak já tohle času využívám a opravdu při tom lezení toho tolik nenaspíme, takže když už je tam potom ten prostor, tak je to fakt jako nuda. Vaříme vodu, děláme čaj a spíme.
A povídáte si třeba? Je tam i čas na nějaké, že se člověk vlastně dostane k příběhům druhých lidí, že se zapovídají? Nebo na to není dech, ani síla, ani už třeba mentalita?
No já bych spíš říkala, že je to trošku opačný, že tam je ta ponorka malinka, to se dostavuje a v momentě, kdy tam mám tři šerpy nasáčkovaný a pak já zmáčknu někde mezi nima, tak se snažím dělat, že nejsem vzal do toho svého spacáku jako mumie a tam si hlídám ten svůj životní prostor, který je fakt hodně zmenšený. A doufám, že se to zlomí a že to počasí zase nás pustí a budeme moct jako zase roztáhnout křídla a běžet vejš a dál.
V nejlepším možném případě, že vás hora pouští, nezavírá se, i tak tam asi musíte chvíli být, jako já myslím, jako aklimatizaci dechovou, tak minimum času na takhle malém prostoru je jak dlouho?
Vždycky tam je jedna noc a den.
Nejméně noc tak. A den tam je, ne-li víc, když se to zavře.
Tak.
Páne, jo. Já totiž skoro nevím, jestli to není v něčem možná na trénink těžší než ta fyzická příprava. Nebo na mě to tak působí, jakože vlastně to mentálně natrénovat něco takhle vlastně vágního, speciálního, ne, z tý druh vězení.
Já myslím, že teďka, když odbočím, tak trénovat se dá spousta jiných dovedností, které můžete zvládnout ve stanu, třeba jak se zvládnout, jako vyčůrat na metru a půl čtverečním s dalšíma parťákama vedle vás a jak nevylejt termosku s čajem si do spacáku a jiné věci, které se dřív nebo později vždycky přihodí někde, takže to jsou takový ty radosti, takže opravdu jako kličkovat tam jako myška a učit se fungovat na malém stísněném prostoru s partou samozřejmě nádherných, navoněných, načančených chlapů, že jo? Protože jak jinak oni vypadají po těch 4 týdnech na kopci.
Myslím, že jsme Kláře Koluchové porozuměli úplně báječně. Za chvíličku budeme pokračovat. Dnes v Radio Café Vinohradská 12 horoleskyní Klárou Kolouchovou. Anna Purná je naším tématem a stále se kolem ní točíme. Možná jenom bychom to měli doříci, nebo mluvíme o šerpech. Takže vy jste měla kolik šerpů a jinak jste nešla sama, koho jste měla jako parťačky, napovím. Vy jste šla se ženami, že jo?
Byl to namíchaný, my jsme byli namíchnutý tým, ale byly tam dvě ženy se mnou v týmu, z nich jedna byla na vrcholu a vlastně obě dvě, já to teďka, ta jedna nebyla úplně součástí, ale byla tam jedna Australanka a jedna, jejda, teď mám v okno. Ukrajinka, pardon.
Ukrajinka, taky myslím, ano, já nechtěla napovědět špatně, ale mám taky ten dojem ze článku.
Máte to správně.
Takže kolik je ten tým lidí? Takhle vlastně
takže
to,
jako
to
nás bylo
tam,
jako
kolik
pět lesců. Pět šerpů v rámci našeho týmu a pak máme jakoby dole v základně, v tom základním táboře je potom kuchař se svým pomocníkem a takový jako tým, který se tam stará o ten chod toho základního.
No to už víme, to jsou tábora. Ti, co dělají ty dorty, když vylezete nahoru. To je,
a koktejly a drinky nám míchají. A...
Klárko, my když jsme si spolu povídali minule, tak jste, to bylo dost leitmotiv našeho blízkého setkání. Vy jste byla na křižovatce, jestli skončit nebo neskončit, nebo jako skoro skončit. Já vás dokonce mohu citovat. Ano, no, nebojte se, nebojte se, bude to konkrétní. Já jste řekla, potřebuju překvapení a spontaneitu, jen se to časem asi zmírním. Střih vylezla na Purnu. Tak jenom, kde tam přišel ten střih, kdy přišlo to, vzpomenete si, co vám nedalo nezvolit nic menšího než Anna Purnu?
No, já vždycky říkám, že máme, že žijeme v obrovsky krásné době a že se máme neskutečně dobře. A já vlastně, když už to začne být moc dobrý a mám se opravdu krásně, tak si to potřebuji asi něčem jako nařadit a připomenout si to, že bych si měla zase vážit toho krásna a té svojí rodiny a potřebuju se řízeně trošku potrápit a udělat si trošku čoromoro v životě. Takže a ty hory jsou obrovská láska. Jo? To je něco, co je, teda jako, to si budu pamatovat, jo? Že se to taková na mě vytáhla. Jako,
to si klidně pamatujte,
Klára. Já už budu si dávat větší pozor na jazyk, ale ne, já vždycky jako něco plácnu, nebo říkám to, co v ten moment cítím. A takhle to asi vždycky bude. Jako, tak funguju impulzivně v životě i někdy i na těch horách, ale tam se umím mnohem líp sklidnit. Takže ta Anna Purna opravdu byl takovej jako zase... ten správný impuls. A jak jsem říkala, mám tři nejvyšší hory světa vylezený a pak vždycky přijde taková ta otázka, a kam dál? A kam vejš? A teďka, když to bylo mezi dětma, tak vždycky jsem říkala, ne, tak teďka už hory ne, teďka úplně jiný ambice a přišlo první dítě a pak přišlo druhý dítě. A já myslím, že už teďka, já mám, zítra mi bude 46. Takže děti už
všechno nejlepší k narozeninám.
A ještě ne, ještě kousek. Děkuju.
Tak já vás zítra nebudím.
Aha. Takže děti už jsme jako opravdu jako skončili. Já myslím, že máme splněno doma s manželem. Tak, takže co jiného dál, než teda ty další milníky, tak asi zase ty hory. Takže já už nebudu říkat, že nebude nikdy, nikdy další.
A já už to na vás nikdy nevytáhnu.
Děkuju.
Protože já už jsem si i minule říkala, že to stejně tak bude, že někam vylezete. Máte něco před sebou, jako je tam nějaký buď tichý sen a nemusíte ho říkat nahlas, nebo to necháte vzniknout, nebo doznívá ve vás ta Annapurna, no to ne, to by se to nezapomnělo.
Hele, já vlastně jsem byla hrozně nepokorná, protože když jsem se vrátila z Annapurny, tak já jsem měla pocit, že to bylo strašně jednoduchý, rychlý, nádherný. A byla jsem opravdu taková jako nastartovaná a cítila jsem se strašně dobře, takže já jsem se vrátila a dva týdny na to jsem odletěla do Pakistánu líst na další 8000 na Nanga Parbat. A tam už to tak krásný, načančený a jednoduchý zdaleka nebylo, protože tam bylo spousta okolností, které se spojily a šly proti. Takže to byl kopec, který se mi nepovedl. A já jsem se vrátila v půlce léta. A teďka to teda jako hodně šrotovalo a to nebylo tak růžový. Teď už jsem se z toho jako oprášila, takže proto, když jsme se potkali, o čem se budeme povídat, já říkám, ježiš, tak já jsem úplně jako zazděla tu krásnou Annapurnu, což je hrozná škoda a opravdu se za to stydím, protože já bych si to měla jako doužít, ale zároveň už teďka vím, že už mám nějaký restíky, který se mi nepovedly a zjistila jsem, že ty hory jako fakt potřebuju na to, abych mohla být taková jako vyklidněná tady dole. A teďka začalo září, děti se vrátily do školy, začíná ten šrumec, takže já teďka mám takovou jako, se cítím tak jako, že mám zase, jsem rady, ale vím, že to bude mít nějaký dojezd, takže já
to
už to nebudu odpírat.
To je úplně evidentní, vy si potřebujete ten Pakistán prostě ho porazit jednoho dne, ne? Asi patrně jste tam nebyla naposledy. Teď už i rozumíme, proč jste pozapomněla, o čem si povídat, jste jí plná, co tam nevyšlo konkrétně? Jako počasí zvenku, kondice?
Potkalo se tam hrozně moc věcí, ale obecně letos v Nepálu, ale následně potom i v těch Himalájích, v tom Karakorámu, což je ta západní část Himaláje, tak bylo extrémně špatný počasí. A hodně nepredikovatelný, výrazně teplej, než jsme zvyklí na horách, takže i na tý Nanga Parbat padalo požehnaně lavin a opravdu tam jako se nepotkalo hrozně moc věcí, jak v týmu na kopci, tak s těma podmínkama na kopci. A já vždycky říkám, že aby se povedl vrchol, tak je potřeba jít lehce za hranu. A tentokrát to pro mě byl opravdu jako velký osobní boj, kdy ta hranice je vždycky, já říkám, že je hrozně křehká. A doteďka jsem měla to velký štěstí, že i když jsem jí vždycky malinko přešlápla, a myslím, že na Annapurně jsem jí přešlápla hodně a vyšlo to a vrátila jsem se, tak tentokrát jsem udělala asi jedno z takových těch nejtěžších pro mě rozhodnutí v životě, nebo v tom lezeckém životě, říct stop. A poté, co jsme vlastně dolezla do druhého výškového tábora a zhodnocení těch podmínek, tak jsem řekla, tak letos ne. Takhle by to nebylo, nemuselo dopadnout. A jak se vždycky krásně říká, hora počká, nikam neuteče. A já to strašně nerada slyším. Tak to pro mě bylo opravdu jako nesmírně těžký říct jako ne. A otočit to a říct jako tak někdy příště. A těch slziček a těch emocí bylo teda požehnaně tentokrát.
Říká můj dnešní host Klára Kolouchová. Tak bohužel už opravdu jenom pár minutek máme na povídání s Klárou Kolouchovou horoleskyní. Stálo by to za možná i celé odpoledne, kolik těch věcí je. Ale ještě jednu z věcí jste řekla minule v tom povídání. A vypadá to, že to potvrzujete tím rozhodnutím vylézt Annapurnu a vrátit se patrně do Pakistánu a podobně. Vy jste řekla, že hranicí není věk, ale nebe. Krom toho, že se mi to nesmírně líbí, jako češtinsky a obrazově, tak to stále teda asi platí. Když máte zítra ty narosky, tak se k tomu můžete vyjádřit.
Jo, to je hrozně hezký. Sky is the limit. Ale
prostě, jako, že ten věk skutečně nemusíme brát jako limit na věci, že se vlastně dá to tělo zvládne víc.
Je věk, ale teda vůbec ne teda. Vy jste, teďka, jste si tady povídali, zmiňovala jste tatínka, jak krásně zvládl operaci. Já jsem letos, když jsem se vrátila z Anapurny v pořádku, tak jsem volala tátovi mýmu, který mu je taky už přes 70 dobře. A táta za mnou přiletěl do Katmandu. A dali jsme si tam nádherný ještě okruh a šli jsme navštívit starého dobrýho známého, jestli to ještě můžu říct, mýho mentora a kamaráda Tašiho Tenzinga, který vlastně vnuk toho slavného Tenzinga Norge, ale hlavně můj parťák z mojí první 8000, s kterým jsem lezla na Čoju a s kterým jsem pak v roce 2007 lezla na Everest. A Taši mu už taky je, už je v pokročilém důchodovém věku a jsou to oba neuvěřitelný nezmaři, takže já, když jsem tam potom s ním pobíhala po kopcích a Taši teďka se dal na pěstování kávy a v těch horách opravdu tam běhal mezi těma řadama těch stromků a ukazoval nám tam, co tam všechno má, tak já jsem tam pobíhala za ním a vlála jsem tam a nemohla jsem a ty chlapi se tak mě otočili a říkali, tak ty už dáš pokoj, jo, prej. A nedáš, jo. A teďka tady jste tak jako notovali. Tak já myslím, že to mám jako z rodiny, že prostě, co si doma vychovali, to mají. Moje maminka vždycky říká, počkej, ty jednou ti to ty tvoje děti taky dají tak jako sežrat, jako ty nám, ale oni ti to vrátěj, takže jako vždycky to nějak dopadne, jak má. Takže já myslím, že všechno je v pořádku, všechno, jak má být.
Kláro, je, děkuji za naše třetí blízké setkání. Doufám, že není poslední. Těším se, jakou horu budeme probírat příště. Držím na všechny palce i na tu silnou intuici, kterou máte, a aby to všechno krásně vyšlo. Děkujeme za inspiraci, za povzbuzení. Krásný den.
Přeju krásný zbytek léta ještě.
Naším dnešním hostem byla horoleskyně Klára Kolouková. Mějte se hezky.